Dnešní text je vybrán z knihy Jonáš ze 3. kapitoly, kde čteme od verše 6. do 9. toto. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit podle vůle krále a jeho mocných rádců. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a ať naléhavě volají k Bohu. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které lpí na jeho rukou. Kdo ví, možná se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. To je biblický základ dnešní úvahy. V posledních letech, bratři a sestry, stoupá obliba biblického jména Jonáš. Jonáš byl prorok, který byl Hospodinem pověřen, aby kázal pohanům. Ale tohle poslání se Jonášovi vůbec nezamlouvalo a tak před ním uhýbal. Stejně tak, jako to činíme my, když se nám do něčeho nechce. To už ale dnes, kdy znalost Bible upadá, o Jonášovi málo kdo ví. Před 10 dny jsem se sešel v Hradci Králové s posledními dvěma spolumaturanty z gymnázia. A na tento sraz jedna má spolužačka si přivedla také jezevčíka, kterému říkala Jonáši. Když jsem se jí zeptal, co ví o Jonášovi, nevěděla absolutně nic. Za to ten spolumaturant se schovývavým úsměvem připomněl. No to je přece ten, co ho spolkla velryba. Ano, je to tak. Vyprávění o velrybě, jejímž nitru strávil Jonáš 3 dny, buď je našim současníkům zcela neznámé, nebo jim zní podobně jako zkazky o lochneské obludě a fámy o tvorech, kteří přežívají někde u dna oceánu ještě z doby druhohor. Odborní biblisté nás ale už dávno upozorňují na to, že kniha Jonáš je vlastně obdivuhodný pokus, literární pokus, zpracovat poutavě motivy odjinuť z písma, například od některých jiných proroků, takzvaných proroků, nebo ze žalmů. Ano, takhle je potřeba toto vyprávění chápat. Je to vysloveně alegorické vyprávění, obrazné vyprávění, ale to nesnižuje kvalitu a zvěstnost tohoto biblického spisku. Jestliže čteme v 2. epištole Petrově, že boží svědci byli ke svému zvěstování puzeni, inspirováni Duchem Svatým, tak to neznamená, že všecko, co říkali a co psali, že dělali v jakémsi tranzu. Ano, biblické spisy jsou vlastně výsledkem pilné písmácké práce, při níž byli pisatelé vedeni především záměrem nově oslovit, živě oslovit posluchače nebo čtenáře a obrátit jejich pozornost k duchovní významným skutečnostem, a to právě třeba i symbolickou. A k tomuto výkladu knihy Jonáš se určitým způsobem, jak jsme to slyšeli z toho dnešního čtení, přiznal sám Pán Ježíš Kristus, který se nerozpakoval přirovnávat své budoucí třídenní ležení, uložení v hrobě k těm třem dnům, které strávil Jonáš v lůně velryby. Musíme však říci, že kniha Jonáš není pouze literárním pokusem zbožného autora, ale má v pozadí i historická fakta. Podle vyprávění je prorok poslán do Ninive, asyrské metropole na břehu Tigridu. Toto starověké město se svými paláci a se svými vysokými hradbami bylo nejenom ukázkou, co dokázali vybudovat už starověcí stavitelé, ale je také konkrétním případem rozpínavé pýchy a nadutosti dávných velmocí. Pokušení nemístné pýchy podléhaly starověké okupantské říše, jako byly třeba v Bibli zmíněni Asyřané a Babyloniané, ale ani dnešní takzvané velmoci se nedovedou vyvarovat nafoukanému vystoupení vůči slabším partnerům. Prorok Jonáš byl tedy poslán právě do centra takovéhle velmoci pověstné tvrdostí a bezohledností, aby varoval její obyvatele, že před Hospodinem jejich arogance nemůže trvale obstát. Zprvu svému poslání uhýbal, ale nakonec přece jenom šel a vyřídil, co měl vyřídit. Jonáše tu můžeme chápat nejenom jako jednotlivce, ale jako jakési takzvané kolektivum, představitele Božího lidu, který žije uprostřed jinak smýšlejícího světa a má mu připomínat určité důležité, ale zanedbavé skutečnosti. V tom smyslu jde i o nás, o církev, o křesťany a naši častou nechuť obracet se k jinak orientovaným lidem, kteří mají zcela jiný pohled na život a na svět než my. Ale Jonášem se teď nechceme zabývat. V popředí našeho zájmu bude jiný muž, ninivský král. Neznáme ho jménem, ale můžeme předpokládat, že na první pohled se nelišil od jiných vládců tehdejší doby. Starověcí vládci, jak víme, se pokládali za bohy, a to nejenom v Asýrii, ale i jinde. Očekávali, že lidé budou uznávat jejich božskou autoritu a sami se většinou podle toho také chovali. A jak říkám, nebylo to jenom tehdy. Kdesi jsem nedávno viděl fotografie, jak si někteří současní bohorovní politici při jednání s cizími významnými osobnostmi stoupají úmyslně na schody nebo na schůdky, stupínky, aby budili dojem velikosti a převahy. Mají to prý zdůvodněno i svými psychology. A lidé jim na to skáčou, takže se o takových nábobech mluví jako o nejmocnějších mužích planety. Je to směšné a připomíná to některé zvířecí samečky, kteří roztahují volata nebo čepíří ocasy, aby budili dojem velikánů. Naše sympatie určitě daleko víc budí člověk, který něco ví a něco umí, ale nedává to nijak okatě najevo. Zdá se však, že ninivský král, o němž se píše v knize Jonáš, přece jenom byl jiný, taková výjimka. Nebere proroka brojícího proti jeho říši jako provokatéra nebo střeleného fantastu, ale jeho příchodu a jeho zvěsti přikládá váhu. Myslím, že bychom mohli o něm dokonce mluvit jako o osvíceném vládcovi. A to jen potvrzuje naši víru, že Pán Bůh může působit svým svatým duchem i tam, kde se zdánlivě rozkládá duchovní poušť. Je to pak vzácná věc, ocitne-li se na vedoucím postu člověk, který je schopen vidět pravý stav věcí nebo projeví smysl pro to, čemu říkáme znamení doby, čili pro to, co je třeba brát opravdu vážně a co je potřeba činit. To tedy je jenom na dokreslení nečekané reakce u ninivského krále. Prorok Jonáš mluvil o pouhých 40 dnech, které zbývají do katastrofy, která postihne Ninive, jako kdysi postihla Sodomu. Také v nové době slýcháme alarmující varování o nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy lidstvo může doplatit na to, že si nedalo včas říct, ale jde dál a dál za svými krátkozrakými cíli a projevuje vůči varováním proroků zvláštní zabedněnost. A nejde jenom o nějaké trhlé novodobé proroky, ale jde často o vážné vědce a střízlivé myslitele, kteří upozorňují, že je třeba co nejdřív podniknout radikální změny v zájmu celého lidstva nebo alespoň velké jeho části. Hovoří se například o devastaci planety, která nemůže do nekonečna vzdorovat lidské bezohlednosti. Sledoval jsem cestopisný film o Novém Zélandu, kde se právě vracela do přístavu rybářská loď, naložená desítkami tun čerstvě ulovených ryb. A kapitán vesele prohlašoval: ryb je v moři pořád a pořád dost, tak není třeba něčeho se obávat. A tato chybná představa, že času je dost, se žel objevuje i jinde, než kde o domnělou nevyčerpatelnost oceánu. Lidstvo je ohroženo i jinými skrytými nebezpečími spíše morálního rázu, třeba špatně vykládanou osobní svobodou nebo kultem peněz, s ním se setkáváme na každém kroku. Před tímto nebezpečím však jasnozřivě varoval už autor epištol Timoteovi. Kořenem všeho zla je láska k penězům. Jestli pak takováto nebezpečí lidstvo časem pochopí. Ninivský král ale nejenže věřil, že situace v jeho zemi je kritická, ale sám názorně předvedl, že z toho vyvozuje důsledky i pro sebe. Čteme. Vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. A představme si, že tohle činil před zrakem celého národa. Trochu mi to připomíná dnešního papeže, který se také snaží jít ostatním lidem viditelným příkladem. Člověk, který chce opravdu ovlivnit druhé, se musí s nimi skutečně ztotožnit a postavit se s nimi do jedné řady, a to někdy i tam, kde jde o pokání. Teprve uznáváme-li sami svůj vlastní podíl na obecných pochybeních, můžeme apelovat právem na své bližní a chtít od nich, aby se změnili. Ninivský král tedy nejenže dovedl vidět pravý stav věcí a uznat, že je třeba přehodnotit a změnit přístup k životu, ale projevil nečekanou pokoru a oblékl si kajícnické roucho. Za pozornost však stojí, že král nevyzval k pokání pouze své lidské podané, ale ponížit se měla i domácí zvířata. Píše se tu, dal v Ninive rozhlásit, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata. Připomíná mi to poněkud pohřby v mém dětství. Tehdy pohřební vůz táhli koně, kteří byli také oblečeni do smutku. Měli černé čabráky a na hlavě měli černé chocholy. Ale teď mě to, ta zmínka o zvířatech, láká k jakémusi krátkému exkurzu, odbočení. Jak vlastně hledí Písmo svaté na takzvané němé tváře? Jaké postavení jim přičítá? Je pravda, že v desateru božích přikázání je na zvířata pamatováno a jsou brána v ochranu. V den odpočinku nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani syn tvůj, ani dcera tvá, ani tvoji služebnici, ale ani tvé dobytče. A na jiném místě se píše, při mlácení nedáš dobytče ti náhubek. Ale jinak ty ostatní zmínky v písmu nejsou zase tak zásadní a důležité. Pokud jde o Ježíše, dával ptactvo nebeské za příklad tvoru, o které se stará boží prozřetelnost. Ale obecně řečeno, zvířata v biblickém světě nemají žádné mimořádné postavení. Jako hlavní předmět boží péče zůstává člověk a ten je tam viditelně nadřazen jiným tvorům, což je v první knize Mojžíšově naznačeno tím, že jim dává jména. Je jistě v pořádku, jestliže se v posledním století berou v ochranu zvířata živočichové, kteří by jinak mohli vinou lidské bezohlednosti vyhynout. Je určitě dobré, užívají-li se někteří tvorové k terapeutickým účelům. Jsou to také dobří společníci. Také jsem mýval v dětství kolem sebe nejrůznější zvířátka. Není však dobré, vracejí-li se někteří zralí lidé v nové podobě ke starým Egypťanům nebo k Indiánům, kteří hýčkali svá totémová zvířata až neuvěřitelně. Písmo na několika místech se sice zabývá také koňmi, ale to bylo spíše tak, že měli nějak zvětšit lesk panovnických dvorů, například u krále Šalamouna. Ale bylo by přehnané, kdyby zvířata vytlačovala z obzoru našeho strádající lidi třeba v nejbližším našem okolí, nebo třeba hladovějící a žíznící příslušníky vzdálených národů. I inteligentní tvorové zůstávají stále jenom zvířaty. Ale teď se vraťme ještě na závěr k postavě onoho vládce, kterého neznáme jménem, který však byl nebo je ve středu našeho zájmu. Chválili jsme jeho obezřetnost a to, že se pokoušel využít své autority, aby zapůsobil na druhé. Podle Bibli však šlo u něho o něco více než jenom o světskou obezřetnost. Tento představitel pohanského světa projevil nečekaně víru v Hospodina a jeho slovo. Světští lidé nejsou tedy vždycky tak duchovně otupělí, nepřístupní a lhostejní, za jaké je pokládáme. Nedávno se mi dostal do rukou článek, že na univerzitě v americké Alabamě kdosi objevil pomocí magnetické rezonance, že prý věřící lidé mají jinak propojená centra mozku než nevěřící. S tímto pochybným poznatkem s odlišně nastaveným mozkem věřících pravděpodobně se nám nechce souhlasit. Sám jsem se setkal s některými lidmi, kteří se projevovali jako velicí kritici, nebo to byli odborníci v čistě exaktních oborech, ale přitom projevovali nečekanou pokoru před božími tajemstvími a boží vůlí. V takových případech jde o zvlášť zjevnou boží milost, která se může projevit na komkoliv bez ohledu na jeho výchovu, na jeho mozková nastavení, na jeho dědičné nebo povahové stránky. Pohan nemusí zůstat pohanem a ateista nemusí zůstat ateistou. Uvěřit může každý. Konec konců, začteme-li se do spisku o Jonášovi, naše sympatie si nakonec získává ne Jonáš, ale onem nám jménem neznámý osvícený pohanský vladař, který měl k uvědomělé víře daleko, hodně daleko. Zachoval se ale správně. Boží služebník Jonáš naopak zůstává problematickou postavou. Ano, vyřídil své poselství. Varoval ninivské pohany před následky jejich života. Ale naštval se, že nakonec ninivským jejich hříchy prošly od Pána Boha a že se Boží trest nedostavil. Z jeho dalšího vystupování je patrno, že by byl ninivským docela klidně přál, aby je podle jeho názoru postihlo něco nepěkného a zaslouženě nepěkného. Není i v nás, zbožných křesťanech, někdy trochu podobného smýšlení, totiž, že bychom si maličko přáli, aby bezbožní dostali za vyučenou. To však rozhodně nemůže být podstatou biblické zvěsti. Podstatu biblické zvěsti zachytil krásně jiný veliký prorok Jeremiáš. Co s vámi zamýšlím, pravý Hospodin, jsou myšlenky o pokoji a nikoliv o zlu. A tak by mělo vyznívat také i naše poselství. Amen.